័យ
យុវវ័យ
សម័យឌីជីថល
សម័យឌីជីថល
យុវវ័យ
យុវវ័យ
សម័យឌីជីថល
ប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិមត្តស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីយុវវ័យសម័យឌីជីថលក្រុមប្រធានបទគិតមុនចែករំលែកដែលមានកញ្ញាលុនសុបិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូចតទៅ
ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺជាច្រើនមានអ្នកមែនទែនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាការចែករំលែកនៅព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមរយៈគេហៅថា IG ឬក៏ Instagram ក៏ដូចជា YouTube ឬក៏ TikTok ជាច្រើនប៉ុន្តែក៏លេចឃើញថាគឺការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេមែនទែនចា៎តើត្រូវគិតអ្វីខ្លះមុននឹងចែករំលែកឬព័ត៌មានចំណេះដឹងក៏ដូចជារូបភាពឬវីដេអូផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកអិតសេរីវឌ្ឍនៈដែលជាប្រធានក្រុមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ Digital នៃវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចាសជម្រាបសួរចា
សជម្រាបសួរកញ្ញាសុបិនបាទ
សូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកដោយផ្ទាល់ថាតើអ្វីជាបណ្ដាញសង្គម
បាទអរគុណកញ្ញាសុបិនតាមពិតទៅបណ្ដាញសង្គមនេះវាដូចជាគេហៅថាជាប្រព័ន្ធមួយបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្កើតបណ្ដាញសង្គមនេះគឺមានចាប់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ1997ហើយបណ្ដាញសង្គមគឺជាទូទៅគឺវាមាននិយមន័យដូចជាក្លឹបមួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងក្លឹបនឹងមួយដើម្បីបង្កើតមិត្តភក្តិដូចបណ្ដាញសង្គមក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែបណ្ដាញសង្គមវាមានភាពទូលំទូលាយជាងត្រង់ថានៅពេលដែលយើងរាប់អានមិត្តភក្តិម្នាក់ក៏មិនចាំបាច់ស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងទេយើងអាចរាប់អានគាត់បានហើយបណ្ដាញសង្គមវាហាក់បីដូចជាមាននៅប្រព័ន្ធមួយដែលវាអាច track ដឹងអំពីគេហៅថាការចូលចិត្តចំណងចំណូលចិត្តយើងដូចគ្នាទៅនឹងម្នាក់មួយទៀតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចុះសម្រុងជាមួយគ្នាហើយបង្កើតបានជាមិត្តភក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនគិតអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតើមានប្រជាជនខ្មែរយើងប្រហែលជាប្រមាណលានអ្នកដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចា៎
បាទអរគុណកញ្ញាសុបិនចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញថានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ Data Report Tool គឺជាទិន្នន័យមួយដែលយើងអាចទុកចិត្តបានគឺគេបានរៀបរាប់ថាប្រហែលជាមានប្រជាជន21លានអ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃនេះมันប្រកាសថាប្រជាជនខ្មែរយើង16លានអ្នកឬក៏17លានអ្នកហ្នឹងទៅប្រើទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក្នុងនោះអាចក្នុងម្នាក់កាន់ពី3ទូរស័ព្ទនៅក្នុងទិន្នន័យគឺឃើញថា21លានអ្នកគឺកំពុងតែភ្ជាប់ទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃហើយក្នុងទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងមាន 9.7 លានអ្នកដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងលេងបណ្ដាញសង្គមផងដែរយើងឃើញថាភាគច្រើនអ្នកដែលប្រើប្រាស់គឺជាស្ត្រីច្រើនជាងបុរសបាទ
អឺប្រហែលជាប្រិមិត្តក៏ដូចយើងខ្ញុំប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយមើលទៅឃើញថាបើមើលតាមការជាក់ស្ដែងគឺសង្គមរបស់យើងឃើញថាបុរសពេលគាត់ដើរទៅណាឬក៏អីចឹងទូរស័ព្ទគាត់មានយ៉ាងតិច2មិនមែនយ៉ាងតិច1ទេ2ទៅ3គ្រឿងប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងតាមទិន្នន័យអ្វីដែលលោកបានសរសើរឃើញថាស្ត្រីមានការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គមច្រើនចា៎តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងបើយើងមើលអំពីយុវជនទូទៅវិញតើពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើប្រាស់លេងអីខ្លះដែរចា
៎បាទតើបណ្ដាញសង្គមមួយណាដែលយុវជនគាត់ប្រើហើយប្រើនៅក្នុងរបៀបណាគេហៅអត្តចរិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងអាចនិយាយបានផ្សេងវិញដូចជាការប្រើប្រាស់ Facebook ហើយនិង TikTok យើងនិយាយថាឥឡូវ Facebook និង TikTok គឺជាបណ្ដាញសង្គមមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែអត្តចរិតនៃការប្រើប្រាស់រវាងពីរនេះគឺផ្សេងគ្នាអត់ដូចគ្នាទេបើតាមការខ្ញុំសង្កេតគឺយុវជនកម្ពុជាយើងចូលចិត្តចែករំលែកនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនចែករំលែកពីអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់តើគាត់គិតអីគាត់មានអារម្មណ៍អីភាគច្រើនហើយគាត់គិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងអីមួយដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់ចែករំលែកនៅរូបភាពរបៀបកំប្លែងឬក៏ជាវីដេអូនៅក្នុងមួយចំនួនតូចផងដែរហ្នឹងក៏គាត់ចែករំលែកអំពីបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនឃើញថាមាន Facebook និង TikTok
ច
ាដែលយុវជនរបស់យើងក៏តែនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តលេង IG ចាស្ការច្រើនវិញចាចំពោះការលេង IG យុវជនរបស់យើងតាមអីដែលលោកសង្កេតឃើញតើពួកគាត់នឹងចូលចិត្តប្រើប្រាស់នៅរបៀបណាដែរចា
បាទបើយើងនិយាយពី Instagram ឬក៏ IG Instagram គឺជាផ្នែកមួយរបស់ Facebook ហើយ Instagram នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយុវជនខ្មែរយើងមិនសូវជាប្រើប្រាស់ច្រើនទេបើតាម Data Report Tool បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្នុងនោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់នោះមានតែ 13% ទេនៃចំនួនសរុបអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook អញ្ចឹង Instagram បើយើងនិយាយអំពីអត្តចរិតនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់ពីច្រើនគាត់ចូលចិត្តថតរូប ថតរូបដែលស្អាតស្អាតហើយយកទៅដាក់នៅក្នុង Instagram ពីព្រោះនៅក្នុងនោះវាមានមុខងារសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យរូបភាពកាន់តែស្អាតជាងមុនណាណាបាទ
ចាចាតែមួយរយៈហ្នឹងកាន់តែឃើញទៀតអ្នកខ្លះក៏កាត់ជាអ្នក vlogger ឬក៏ YouTuber ដែលបង្កើតនៅវីដេអូកំ្លែងកំ្លែងឬក៏រូបភាពផ្សេងផ្សេង
យើងឃើញមែនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដោយខ្លាយខ្លួនទៅជា YouTuber ជា vlogger ជា influencer នៅលើបណ្ដាញសង្គមបានន័យថាគាត់ចែករំលែកព័ត៌មានតខ្លួនជួងកាត់ទៅគាត់និយាយអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ថតជាវីដេអូហើយគាត់អាប់ឡូតចូលទៅក្នុង Facebook នេះហើយគឺបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់យ៉ាងផុសផុលរបស់យុវជនខ្មែរយើង
ប៉ុន្តែចាប់ដោយឡែកអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្ត share វិញជាទូទៅយុវជនក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅមិនថាមនុស្សចាស់ឬក៏ក្មេងទេនៅពេលដែលគាត់ចែករំលែកព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាព័ត៌មានអីខ្លះចំណេះដឹងអីខ្លះដែលគាត់ចែករំលែក
បាទបាទសម្រាប់ការសង្កេតបងខ្ញុំវាបែងចែកចេញជាប្រភេទពីរកត្តាទៀតយុវជនហ្នឹងគាត់ចែករំលែករបៀបផ្សេងដល់ទៅពេលគាត់យុវចាស់គាត់ចែករំលែករបៀបផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាអាយុចាប់ពី13ឆ្នាំពីព្រោះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Data Report ថតបាននិយាយថា 76% នៃប្រជាជនខ្មែរដែលមានអាយុពី13ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ25ឆ្នាំហ្នឹងគឺពួកគាត់ចូលចិត្តចែករំលែករូបភាពបែបកំ្លែងឬក៏រូបភាពជាវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមជួនកាលទៅគាត់អាចចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងបញ្ហាវិវាទផ្សេងផ្សេងដែលមើលទៅដូចជាទំនងដូចជារឿងហ្នឹងយើងមើលទៅដូចក្តៅបានន័យថាយើងប្រធានបទក្តៅក្តៅហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយុវជនចូលចិត្តចែករំលែកហើយមួយទៀតគឺរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងហើយមួយទៀតខ្ញុំអាសាឃើញយុវជនខ្មែរយើងគឺចែករំលែកអំពីបញ្ហាសុខាភិបាលគឺរឿង COVID-19 នេះដូចជាបញ្ចេញមតិភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ព្រួយបារម្ភណាថាផ្ទុះកន្លែងណាមួយចឹងគាត់ចាប់ដើមព្រួយបារម្ភអូខ្ញុំពិបាកចិត្តដល់ហើយឧទាហរណ៍ចឹងបាទ
បាទចាចាតើយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវគិតលើចំណុចអីខ្លះមុននឹងចែករំលែកនៅព័ត៌មាននៅរូបភាពឬក៏វីដេអូឬក៏ឯកសារចំណេះដឹងផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ត្រូវគិតលើចំណុចអីខ្លះមុននឹងសារចា
បាទអរគុណកញ្ញាសុបិនការចែករំលែកវាអត់មានអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែការចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវឬឯកសារដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ផុសផុលនៅក្នុងការចូលរួមនៅផ្សារបានន័យថាការចែករំលែកទៅលើបណ្ដាញសង្គមគាត់មិនត្រឹមតែចែករំលែកទេគាត់យកទៅបង្ហោះទៅទៀតឧទាហរណ៍ថារឿងខ្លះពាក់ព័ន្ធជានឹងបញ្ហា COVID-19 គាត់ថតនៅក្បែរផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងជាប្រសុកសុកធ្លាក់ខ្លួនក្តៅខ្លួនអីចឹងទៅហើយឡានពេទ្យមកយកក៏គាត់ថតបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាអូចាប់ផ្ដើមមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់នេះប្លុកនេះហ្នឹងហើយជាការចូលរួមរបស់គាត់ជាការបង្ហោះជាការចែករំលែករបស់គាត់ទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះវាបង្កប់ទៅដោយរឿងរ៉ាវដែលមិនពិតច្រើនឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់តែក្តៅខ្លួនធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ការចែករំលែករបស់គាត់ដែលទៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គាត់ប្លុកគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនការចែករំលែករបស់គាត់នឹងជួនកាលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍អ្នកដែលប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលដឹងថាបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងមែនតើខ្ញុំនឹងប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងហើយការចែករំលែកមិនខុសទេប៉ុន្តែបើការចែករំលែកព័ត៌មានខុសទើបជារឿងមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភបាទ
បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺការចែករំលែកនឹងអ្នកដែលគាត់គួរចែករំលែកនឹងគាត់គិតថាតើពេលចែករំលែកនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងអត់បងសំសារ៉នក៏មានសំណួរសួរមកកាន់វិក្មិនតើពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើដូចម្ដេចទើបដឹងថាព័ត៌មានមួយណាប៉ិតព័ត៌មានមួយណាប្រឌិតចា
៎អរគុណច្រើនបងសារ៉នទី1រឿងដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនិងយុវជនខ្មែរយើងដែលគួរតែមើលទៅដល់គឺយើងមើលទៅលើស្ថាប័នអង្គភាពព័ត៌មានដែលកំពុងតែចែករំលែកដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនោះតើតើពួកគាត់ជាស្ថាប័នព័ត៌មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែរអត់ជួនកាលទៅស្ថាប័នវិជ្ជាស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឡើងថាស្ថាប័នព័ត៌មានកខកោយើងអត់ដែរស្គាល់សោះគាត់ទៅសេពីរឿង COVID-19 គាត់ទៅសេពីរឿងឧទាហរណ៍ថាផ្ទុះ COVID-19 ថ្ងៃនេះឡើងដល់ជាង10000អ្នកឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងវាជារឿងឧទាហរណ៍ណាជាតើយើងអាចទុកចិត្តបានអត់នៅក្នុងស្ថាប័ននឹងអង្គភាពព័ត៌មាននឹងទី2យើងពិនិត្យទៅមើលទៅលើនឹងអត្តបទព័ត៌មាននឹងជួងការស្ថាប័នព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ទៅសេនឹងគាត់ខ្វះប្រភពបានតែការគាត់ទៅសេអត់មានសម្រងប្រភពទេគាត់យកប្រភពតែពីបរទេសអញ្ចឹងពេលខ្លះវាជាហានិភ័យមួយសម្រាប់អ្នកអានគាត់អានតែចំណងជើងទេប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគាត់អានតែចំណងជើងគាត់ share គាត់អាចបានចូលអានទៅក្នុងអត្ថបទទេអញ្ចឹងដំបូងគេបំផុតគឺពិនិត្យទៅមើលអង្គភាពសារព័ត៌មានឬក៏ប្រភពនៃការចែករំលែកនោះតើច្បាស់លាស់អត
់
បាទហ្នឹងហើយគឺជាបានន័យថាយើងអាចដឹងថាព័ត៌មាននោះពិតឬមិនពិតហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអាចមើលដឹងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថា 100% ទេបាទ
ចាចា
ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ឃើញព័ត៌មានមួយហ្នឹងចុះផ្សាយដោយស្ថាប័នព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅសេចេញមកហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសង្ស័យអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាត់ពិសោធន៍នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវតែ ៅមើលទៅលើអង្គភាពមួយទៀតស្ថាប័នព័ត៌មានរដ្ឋរបស់យើងឬក៏ស្ថាប័នព័ត៌មានយើងអាចទៅមើលទៅបើសិនជាព័ត៌មានហ្នឹងគេចេញ2 3 4ដូចគ្នាអាហ្នឹងអូខេព័ត៌មានហ្នឹងយើងអាចច្បាស់ក្នុងចិត្តដែរថាអូតាមពិតរឿងហ្នឹងវាកំពុងកើតឡើងមែនព្រោះស្ថាប័នព័ត៌មានកំពុងតែចាប់មុំទៅសេរឿងហ្នឹងមួយទៀតយើងអាចបដិទ្ធមើលទៅលើ comment ពីព្រោះនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិហ្នឹងអាចនឹងមានអ្នកដែលដឹងសាច់ការនឹងហេតុរឿងគាត់អាចទៅសេនៅក្នុងប្រអប់ comment ហ្នឹងជួនកាលគាត់ថាអូយអត់ត្រូវទេតាមពិតរឿងហ្នឹងវាចេះអញ្ចឹងយើងអាចបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឆាតទៅសួរគាត់ហ្មងថារឿងហ្នឹងវាមិនខ្លះអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណ
ប្រិមិត្តរបស់យើងក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់លោកសំសារ៉នគាត់បានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក្រឡេកឃើញយុវជនកម្ពុជាមិនសូវចែករំលែកព័ត៌មានបែបវិជ្ជាជីវៈនោះទេច្រើនតែចែករំលែកព័ត៌មានខ្វះប្រភពចា
៎អរគុណច្រើនបងសារ៉នដែលបានលើកឡើងជាការគិតនិងជាការយល់ឃើញរបស់បងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ស្របយុវជនខ្មែរយើងចូលចិត្តចែករំលែកព័ត៌មានដែលអត់មានវិជ្ជាជីវៈមែនអូទោះថាសារព័ត៌មានប្រជាជនជាសារអង់គ្លេសគេហៅ citizen journalist អញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនយើងហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចខ្លាចទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានបានហើយគាត់នៅមានទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងក៏គាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈដែលពួកគាត់ទៅថតហ្នឹងជួងការរឿងហ្នឹងវាអាចពិតនឹងរឿងហ្នឹងវាអាចមិនពិតហើយជួងការទៅគាត់អត់មានក្រមសីលធម៌គាត់អត់មានភាពគេថាវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងខ្លួនទេជួនកាលគាត់ទៅឡាយទៅមានភាពចងាញចងាងដែលយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាតម្លៃអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងធ្លាក់ចុះមែនហើយមូលហេតុអីបានជាយុវជនចូលចិត្តសារ
ចា
ពីព្រោះសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈគាត់ចែកទម្លាក់រឿងហ្នឹងក្រោយសារព័ត៌មានដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈយើងនិយាយបានថាប្រធានបទរឿងខ្លះសារព័ត៌មានបែប citizen journalist ឬសារព័ត៌មានគេហៅថាអត់ស្ូវមានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺគាត់ចុះទៅដល់មុនបាត់ហើយរឿងខ្លះវាលឿនអញ្ចឹងតើលឿនគេសែមុនណាក៏ប៉ុន្តែរឿងពិតមិនពិតអត់ដឹងទេតែសំខាន់សែសិន
ចា
៎រឿងហ្នឹងវាកើតមែនហ្នឹងហើយគឺជារឿងដែលយុវជនខ្មែរយើងពិចារណាគាត់សែគាត់សែរឿងហ្នឹងសិនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនងផងដែរគាត់អត់បានពិចារណាទេថាតើការសែរបស់គាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះ
បាទចា៎ចា៎អរគុណច្រើន
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីយុវវ័យសម័យ Digital ក្រុមប្រធានបទគិតមុនចែករំលែក
ហេកត់សិនមុននឹងអ្នកជឿនឹងចែករំលែកព័ត៌មានបន្ត
ខ្ញុំមិនចេះតែចែករំលែកព័ត៌មានបន្តដោយមិនបានដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់ទេ
ឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងនៅតែមានប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមជាមតិយោបល់ច្រើនចានេះខ្ញុំសូមមើលមកកាន់ចាបងសរុបបន្ថែមទៀតខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអនាគតបើពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្វះការស្វែងរកប្រភព
ពេលខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំយល់ស្របទៅនឹងបញ្ហានេះគឺជាពិសេសគឺការចូលរួមច្រើនពេកពីអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានវិជ្ជាជីវៈមិនបានចូលរួមសាលាកសែតគេហៅថាមិនចូលរួមទៅក្នុងការរៀនសិក្សាអំពីសារព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យតម្លៃនៃអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងធ្លាក់ចុះច្រើនមែនតើរយៈពេលចុងក្រោយនេះពេលខ្លះគាត់ចូលទៅឡាយកន្លែងមួយហ្នឹងគាត់ធ្វើដូចជាគាត់ហ្នឹងអាញាធរអញ្ចឹងគាត់ទៅគម្រាមកំហែងគេជួនកាលទៅគាត់មានតាំងខ្លះទៅទាលុយទៀតខ្ញុំគិតថារឿងទី1គឺចាប់ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លួនឯងសិនយើងគាត់តែកុំ share គាត់ទៅបានហើយយើងកុំចូលរួមគ្រប់គ្រងគាត់ទៅបានហើយបានន័យថាយើងចូលរួមចែករំលែកតែសារព័ត៌មានណាដែលមានវិជ្ជាជីវៈដែលមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ហើយសារព័ត៌មានណាដែលទៅសេមកយើងអាចទុកចិត្តបានជាប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានមិនមែនជារឿងคล้ายๆมันមិនជារឿងមិនពិតអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយទៅចង់ចាំពួកគាត់នឹងដកខ្លួនចេញពីខ្លួនឯងបាទ
ចាចាមកគត់ឧត្តមមកគត់ឧត្តមចាតើការលេង TikTok រាល់ថ្ងៃដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីពុកម្ដាយវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កុមារចា
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថា TikTok នេះជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែល free page ដែលមានភាពសេរីច្រើនពេកហើយជាបណ្ដាញសង្គមដែលយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់រូបភាពរបស់យុវជនជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៅភាសាចំអេះចំអាស់អាភាសជួនកាលទៅគាត់រំរែកនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងជួនកាលគាត់រំប៉ុន្តែរំរបៀបលក្ខណៈមួយដែលយើងមើលទៅវាមិនគួរឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយក្មេងៗគាត់ដូចក្រដាសសអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអត់មានការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយគាត់មើលឃើញគាត់អានគាត់បានស្ដាប់នឹងអាពាក្យចំអេះចំអាស់បានឃើញអាការរំរែករបៀបដែលមិនល្អមិនគួរឲ្យឃើញហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើតាមជាក់ស្ដែងគឺមានមែនក្មេងគាត់អាយុត្រឹមតែ3 10 4 10ឆ្នាំទេប៉ុន្តែគាត់អញ្ចឹងគេមិនដឹងថាអា TikTok ហ្នឹងគឺជះឥទ្ធិពលទៅលើអតិចរិតរបស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងណាមួយពីឪពុកម្ដាយឬក៏ឪពុកម្ដាយបណ្ដោយឲ្យលេង TikTok តាំងពីក្មេងមកគឺពិបាកតិចដែរព្រោះ TikTok វាគឺជា platform បានន័យថាវាជាបណ្ដាញសង្គមមួយវាអត់មានកំហុសទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចែករំលែកទៅទើបមានកំហុសហើយចេះឥទ្ធិពលទៅដល់ក្មេង
ចាំមង្គលឧត្តមដាគាត់សួរថាតើការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតវាបានបង្ហាញពីកម្រិតចេះដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរទៅទេចា
បានន័យថាវាអាចបង្ហាញអំពីភាពជាចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់នឹងហាក់បីដូចជាអត់ដឹងថារឿងនឹងកើតឡើងដល់ចំណុចណាទេហើយពួកគាត់ក៏អត់មានបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបស៊ីជម្រៅទេហើយការសាររបស់គាត់ហាក់បីដូចជាធូរពេកបានន័យថាគាត់ឃើញស្រាវឃើញស្រាវអញ្ចឹងណារលុងហ្មងប៉ុន្តែក៏វាអាចមានបញ្ហាមួយជួនកាលទៅគាត់មិនបានសារដោយការតាំងចិត្តណា
ចា
៎ការសារដោយមិនបានតាំងចិត្តនេះគឺឧទាហរណ៍មួយជួនកាលទៅគាត់អានតែចំណងជើងគាត់ក៏សារទៅការដែលសាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ជួលថារឿងហ្នឹងវាសំតែអញ្ចឹងឬមួយតែចំណងជើងដែលគេទៅសេហ្នឹងវាស៊ីអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអូខេចុចសារមួយសិនបើយើងនិយាយទៅចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធ Digital របស់ពួកគាត់បើអាចទៅមានកម្រិតជាពិសេសខ្ញុំឃើញបងបងដែលគាត់មានវ័យចាប់ពី35ឡើងទៅពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់សារមិនសូវជាបានគិតប្រមាណទេគាត់ឲ្យតែឃើញរឿងហ្នឹងរៀងក្តៅគួរចាប់អារម្មណ៍គឺសារហើយ
ចាចាអរគុណចាំមែនទែនហើយភ្ជាប់ទៅនឹងគឺបងស្រីសុខវិជ្ជរាគាត់បន្ថែមកំណត់នៅអ្វីដែលលោកវាគ្មិនបានបកស្រាយជាមួយនឹងសំណួររបស់ឧត្តមដែរគាត់ថាខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែយុវជនយើងទេដែលគាត់ចូលចិត្តចែករំលែកតែដោយសារយុវជនយើងលោកខ្វះការសង្កេតខ្វះការផ្ទៀងផ្ទាត់រូបភាពត្រឹមត្រូវបើសិនយុវវ័យដឹងថាជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវគាត់ប្រកាសជាមិនចូលចិត្តចែករំលែកទេ
អូ
ចាគឺថាដោយសារតែគាត់បានដឹងគាត់បានសង្កេតបើសិនជាគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ក៏មិនចែករំលែកដូចគ្នាចានៅពេលដែលគាត់ចែករំលែកព័ត៌មានពិតហ្នឹងតើវាមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ
អរគុណច្រើនព័ត៌មានពិតគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានពិតជាក់ស្ដែងយើងនិយាយអំពីការការពារនៃជំងឺ COVID-19 បើសិនជាយើងចែករំលែកទៅនឹងព័ត៌មានពិតខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៅរឿងហ្នឹងរឿងពិតតែម្ដងយើងនិយាយពី3កុំ3ការពារវាគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហើយពិតផងហើយបើគាត់និយាយអញ្ចឹងបើគាត់ share ពីរឿងហ្នឹងទី1យើងអាចការពារពីជំងឺ COVID-19 ផងហើយ
ចា
៎កាលណាតែយើងចែករំលែកព័ត៌មានដែលពិតបែបនេះវាធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងវាឆាប់ជៀសផុតពីគ្រោះកាចនៃវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនពិតហ្នឹងវាជះឥទ្ធិពលច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាអាចយើងធ្វើការសង្កេតឲ្យបានច្រើនដូចបងវិជ្ជរាគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការសង្កេតឲ្យបានច្រើនតាមដានប្រភពព័ត៌មានហើយព្យាយាមធ្វើការគិតឲ្យបែបឲ្យមានភាពស៊ីជម្រៅច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសារព័ត៌មានបែបរបៀបថាមានគុណភាពអញ្ចឹងទៅមានគុណភាពធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងក៏មានភាពរីកចម្រើនផងដែរបាទ
ចាចាចាកលេចមកក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាគឺថាលោកនៅតែបន្តជជែកបន្ថែមបងសុខវិជ្ជរាក៏ថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចេះសង្កេតរោគភាពត្រឹមត្រូវក្នុងចំណោមយុវជន
ទី1គាត់អាចបើសិនជាគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនគាត់អាចនឹងចូលទៅក្នុង website ដើម្បីបានរៀនច្រើនអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង media literacy គេហៅថាអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វិទ្យុស្ត្រីផ្ទាល់ផងដែរអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាហើយជាមួយនឹងវិទ្យុស្ត្រីហ្នឹងយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនៅក្នុងការចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនជាពិសេសយុវជនយើងហ្នឹងយើងចុះទៅខេត្តកំពង់ធំហើយនឹងខេត្តបាត់ដំបងយើងចុះទៅ2ខេត្តហើយគំថាគម្រោងហ្នឹងពិតជាបានជោគជ័យផ្លែផ្កាមែនយើងឃើញថាគម្រោងរបស់យើងដែលចុះទៅបង្រៀនអំពីអក្ខរកម្មព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់នៅតាមខេត្តកាលពីមុនគាត់ដូចយុវជនភាគច្រើនចឹងគាត់សារតែរឿងណាដែលអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាមានប្រភពមិនអីមិនទេប៉ុន្តែតាមរយៈការឆ្លងកាត់ការបង្រៀនឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាហើយពួកគាត់ហាក់បីដូចជាបានតែមានជំនាញបងគាត់ណាឃើញព័ត៌មានហ្នឹងគាត់អាចទោះទីដឹងបងថាព័ត៌មានហ្នឹងមើលទៅតំណងខ្លាំងខ្លាយហើយព័ត៌មានហ្នឹងតំណងមើលទៅមិនគួរឲ្យសារហើយគាត់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការចែករំលែកទៀតជាជាក់ស្ដែងដូចជាការចែករំលែករូបឈាមការចែករំលែករូបលុយរូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងការចែករំលែកពីព័ត៌មានរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏គាត់ឈប់ចែករំលែកដែរហើយខ្ញុំគិតថាការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការចូលរៀនវគ្គ Digital Literacy ឬក៏អក្សរកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងខ្ញុំឃើញក្រសួងអប់រំគាត់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធការសិក្សារបស់រដ្ឋយើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលអក្សរកម្មព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងចូលបន្ថែមឲ្យជ្រៅទីជម្រៅអញ្ចឹងប្រជាជនយើងយុវជនយើងគាត់ណែបានថាគាត់តាំងពីតូចមកគាត់រៀនគាត់ដឹងតែពេលអញ្ចឹងគាត់មានបានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះដោយខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយទៅយុវជនយើងនឹងមិនសារព័ត៌មានដែលមិនពិតទៀតទេបាទ
ហើយខណៈពេលនេះយើងក៏មានប្រិមិត្តខលចូលរួមដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍កាន់ប្រិមិត្តយើងសិនខ្ញ
ុំខលទៅទីវាលបងឈ្មោះអានទីអរស្រាប់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាំងចំណុចមួយដែរត្រង់ថាការដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនពិតអរស្រាប់ខ្ញុំជាម្នាក់ដែលអត់មាននឹងចែករំលែកព័ត៌មានណាដែល គឺថាយើងអត់ច្បាស់ហើយយើងក៏ថាព័ត៌មានដែរអត់ពិតមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ទៅមានការចែកចាយលឿន
ចាស់ចំពោះបងអូនវិញដល់ពេលឃើញព័ត៌មានគេផុសលឿនអញ្ចឹងដៃនឹងចុចស្ទះឬក៏អត់ចាស់ប
ា
ទស្រាប់ខ្ញុំអត់ទៅចែកចាយព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានសឹងតែអានហើយអត់ share ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចែករំលែកលក្ខណៈផ្ទាល់មាត់តាមផ្ទះឬក៏ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិអីចឹង
អូ
មិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ NG ថាខ្ញុំមិនងាយនឹង share នៅព័ត៌មានមិនពិតទេតើអ្វីទៅដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបងអូនហ្នឹងមិនចែកចម្លែកនៅព័ត៌មានមិនពិតសម្រាប់ជាអារម្មណ៍ណាបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាក្រៃលោមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ចេញមកបន្តទៀតនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការផ្សាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់មានការគិតវិញឆ្ងាយហើយខ្ញុំអត់បានមើលទៅឯកសារយើងផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំផ្សាយហ្មង
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេបើខ្ញុំផ្សាយក៏ខ្ញុំផ្សាយអនឌីមីដែរខ្ញុំចាំមើលព្រឹត្តិការណ៍នឹងបន្តទៀត
អូខេ
អូល្អមែនទេណាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាបងអូន
ចាអរគុណច្រើនជំរាបលា
ចា
ប្រជាជនខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់សែគាត់សែភ្លុកទឹកភ្លុកដីឡើងដល់ទៅជាង100,000សែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចង់ជឿមិនជឿក៏គេភ័យដែរជាក់ស្ដែងបើនិយាយពីរឿងកូវីដវិញឧទាហរណ៍ថាបើគេនិយាយថាល្ងាចហ្នឹងបិទក្រុងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នារត់ទៅទិញអីវ៉ាន
់
នៅអាហ្នឹងគេហៅ panic buying នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយយើងទៅទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងតាមពិតយើងទៅហ្នឹងអាចនឹងមានហានិភ័យនឹងឱកាសឆ្លងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងแชร์ព័ត៌មានដែលមិនពិតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងជីវភាពរបស់យើងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែន
នៅតែមានប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ comment សួរបន្ថែមទៀតថាអរគុណបងបងសុំសួរមួយទៀតតើយុវជនយើងទៅធ្វើដូចម្ដេចបើប្រភេទរូបភាពឬក៏ប្រភេទឯកសារខ្លះដែលគាត់ពិបាកផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចជាឯកសារមកពីប្រទេសគេឬក៏រឿងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគាត់គួរធ្វើម៉េចបើពិបាកផ្ទៀងផ្ទាត់ចា៎
បាទអរគុណច្រើនបងវិជ្ជរាហើយអរគុណច្រើនសំណួរនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានសិរីកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើហើយវិជ្ជាស្ត្រីយើងផងដែរយើងមានគម្រោងមួយដែលកំពុងតែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងព័ត៌មានយើងគម្រោងរបស់យើងឈ្មោះថា Cross Check WMC គម្រោងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបងមានព័ត៌មានមួយដែលបងពិបាកធ្វើការស្រាវជ្រាវមែនទែនពិបាកធ្វើការឧទាហរណ៍ថារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបវារៈណាមួយដែលយើងពិបាកមើលពិបាកដឹងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយឬវិជាសាស្ត្ររឿងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របងអាចតែសេនៅក្នុងប្រអប់សាររបស់វិទ្យុស្ត្រីមកក្រុមការងារ cross check របស់យើងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវតែម្ដងគឺគាត់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងនោះហើយនឹងបង្ហោះពេលក្រោយហើយគាត់នឹងផ្ញើលីងទៅឲ្យបងអញ្ចឹងរឿងខ្លះតោះតែមានអ្នកសារព័ត៌មានជួយធ្វើមិនមែនយើងជាបុគ្គលធម្មតាតែអាចស៊ើបរឿងនឹងបានទេពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់នៅតាមជីករឿងបាទអរគុណច្រើន
ចាជាប់ទៅនឹងខ្លាចប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់អត់ដឹងថាចង់ដឹងថា cross check ហ្នឹងគាត់អាចស្វែងរកតាមណាបានហើយគួរធ្វើម
ក
លោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមថាគាត់អាចត្រូវតាមណាច
ាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិច cross checkWMC យើងមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាយើងមានទំព័រ Facebook របស់យើងឈ្មោះ cross check WMCប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់មានចំនួនជាមតិយោបល់ហើយពិបាករក page ហ្នឹងក៏បងអាចទម្លាក់នៅក្នុង page របស់វិទ្យុស្ត្រីនេះផងដែរអ
ញ្
ចឹងពួកយើងនឹងអានប្រផ្សាហើយទី2យើងក៏មាននៅជា YouTube និង website របស់យើងផងដែរគឺឈ្មោះ cross check WMC ដូចគ្នាពេលដែលយើងវាយពាក្យ cross check ហ្នឹងទៅយើងនឹងឃើញហើយ website របស់ cross check WMC ដែលធ្វើការងារទៀងទាត់ទៅលើព័ត៌មានបាទ
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីយុវវ័យសម័យ Digital ដែលប្រិមត្តបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។